karibu katika sehemu hii ya nne ya riwaya hii iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 338355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayani Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya tatu iliishia ambapo tulimuona Bwana Ramadhani akiwa na mke wake pamoja na mhudumu wa nyumba ya kulala wageni. Walichungulia kitandani mwa yule binti ambaye alikuwa amelala pale nyumba ya kulala wageni na kushitushwa na kitu. Je, ufunguni mwa kitanda kulikuwepo na kitu gani kilichowashitua? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya nne. Haikuwa mara yangu ya kwanza kuona tukio kama lile wakati nilipokuwa kazini kabla ya kuwa mwarasimi kuvua magwanda na kuendelea na maisha nikiwa kama raia wa kawaida. Nilishuhudia mwili ukiwa umekunjwa katika namna ambayo mwanadamu wa kawaida akikunjwa basi tamati yake ni mauti hata pasipo kuhesabu dakika tano. Hivyo hata kwa kiumbe kile ufunguni mwa kitanda hapakuwa na haja ya kusaka ushahidi wa kitabibu kuthibitisha kuwa mwili ule hauna uhai pale ulipo. Msimulizi anasimulia. Hili la kukosa uhai kiwiliwili kile hakukumuogopesha sana Rama. Kilichomuogopesha zaidi ni kwamba aliyeuawa ni yule mwanadada ambaye usiku uliopita tu alitoka kumsaidia na kumpigania asibakwe na kisha kumpatia pesa ambazo zingemsaidia kabisa kulala pale kwa siku mbili kabla hajaamua ni wapi aelekee. Wivu wa Mama Jose ulikuwa umetimka mbio na nafasi yake kuchukuliwa na hofu kuu, hofu ya kuishi chumba kimoja na maiti. Rama alijua hila za maafisa wa polisi, ikiwa watakutwa eneo lile basi watakamatwa kwa ajili ya kulisaidia jeshi la polisi upelelezi. Upelelezi kwa kesi ya mauaji ungeweza hata kuwagharimu mwezi mzima bila kuipata dhamana. Rama akakikamata kiganja cha mkono cha mkewe na kisha akamfuta watoke nje. Walimwacha mhudumu akihaha kupiga simu popote alipojua. Rama na mkewe wakiwa wanashindana kutembea kwa kasi kubwa, walielekea hadi lilipokuwa gari la abiria lililoelekea walipohitaji wao. Mama Jose akapanda wa kwanza akifuatiwa na mumewe. Ikawa bahati mbaya hawakuketi siti moja. Hata hivyo hakuna aliyejishughulisha na hilo. Safari ikaanza kwa ukimya wa hali ya juu kati ya wawili hawa. Baada ya vituo viwili gari lilisimama na abiria wengine wakapanda. Hawa wa sasa hawakupata nafasi ya kukaa. Mama Jose alikuwa amejiinamia muda wote akiombea gari lifike waendapo amsikilize mumewe atamua nini juu ya hili. Sasa hakukumbuka kuwa wakati akiwa na wivu hakutaka hata kidogo kumwamini mumewe, lakini sasa anahitaji kumwamini na kumtegemea kwa asilimia zote. Wanawake bwana. Acha waitwe wanawake. Mama Jose kila lipo yafumba macho yake aliona taswira ya kile kilichonyongwa katika mtindo wa kutisha sana hadi kikapoteza maisha. Hali hii ikamfanya sitamani kufumba macho yake bali kuyaacha wazi kila muda. Baada ya kuinama kwa muda mrefu gari lilisimama tena kituo kingine. Akaisikia sauti ya kondakta ikiamrisha abiria mwenye mtoto akalie siti ambayo kuna abiria mmoja alitakiwa kushuka. Kweli gari liliposimama akashuka abiria akiacha pengo katika nafasi aliyokuwa amekaa Mama Jose. Abiria wakampisha mama mtoto huyo akajibanabana hadi akafika eneo aliloachiwa wazi akaketi akamsabahi Mama Jose. Mama Jose akajibu huku akiwa bado ameinama. Mawazo yake hayakuwa hapo kabisa. Gari lilipoanza kuondoka yule mama mtoto akamwomba Mama Jose amshikie mtoto ili aweze kutoa nauli kabisa. Hapa sasa Mama Jose aligeuka kumtazama yule abiria na hapa ndipo kilipozuka kizaza. Licha ya kujifanya kuwa sijatetemeshwa na tukio lililotokea, lakini hakika nilikuwa katika hofu kuu, ila sikutaka Mama Jose atambue kabisa kuwa nimeogopa. Niliingia garini na kuketi, huku nikishukuru kuwa sikukaa siti moja na mke wangu. Nilimjua vyema mama Jei, hana subira yule hata kidogo. Angeanza kuniuliza maswali kedekede pale garini na kunilazimisha nimjibu kama anavyotaka yeye. Sikutaka jambo hilo litokee. Kweli hatukukaa siti moja. Nikiwa katika siti yangu nilikuwa namuona vyema mama Jose. Nilimuona alivyokuwa kiumizwa na mawazo. Alikuwa amejiinamia muda wote wa safari ile. Niliamini kuwa kuna haja ya kulisawazisha jambo hili mapema sana. Nikafikiria pia juu ya ile maiti katika nyumba ile ya kulala wageni. Nilijiuliza ni kitu gani kimemsibu dada yule hadi kujikuta katika dhahama ya kuwa wakifo cha namna ile ya kutisha. Hakika sikupata majibu, badala yake kichwa kikaanza kuniuma na mimi nikajiinamia kama mama Jose wangu. Hazikupita hata dakika tano tangu niiname niliposikia makelele makubwa sana kutoka ndani ya ile gari, nikajikuta katika taharuki. Hapo hapo nikaunyanyua uso wangu ili nijue ni kipi kinatokea. La haula! Alikuwa ni mama Jei akipiga mayowe huko kimwachia mtoto aliyechukuliwa na mwanamke ambaye nilikuwa namuona mgongoni pekee. Nikajiuliza kulikoni, huenda kila abiria alijiuliza kulikoni kama mimi.
Baba Jose, jini, mzimu!
Sasa alinipigia kelele. Sekunde moja nikageukia huku, sekunde nyingine nikamtazama yule mwanamke aliyebeba mtoto. Kelele za mama Jose ziliwatisha sana abiria na hadi dereva akalazimika kusimamisha gari na kuiweka kando. Kitendo cha mama Jose kuniita kwa sauti kuu vile, hii ikasababisha yule mwanamke kugeuka na kutazama ni nani hasa huyo baba Jose. Mungu wangu! Nikakutanisha macho yangu ana kwa ana na sura ya mwanamke ambaye alikuwa uvunguni mwa kitanda akiwa amenyongwa vibaya mno hadi kupoteza uhai wake, kisha kutelekezwa pale pale bila msaada wowote hadi tulipokuja kumgundua na sisi tukaondoka kimya kimya kuepuka kujiingiza katika mambo yasiyotuhusu. Mapigo yangu ya moyo yalipiga kwa nguvu sana, macho yetu yalipogongana. Nilijiona nikitazamana na maiti aliyefumbua macho ghafla wakati anasafishwa tayari kwa kuzikwa. Miguu ikaingiwa ganzi kali, kisha nikawa natetemeka waziwazi. Nilikuwa nayasikia tu haya mambo ya kishirikina hapo kabla. Kwa mara ya kwanza niliyashuhudia kazini kwangu baada ya mfungwa mmoja kupotea katika mazingira ya kutatanisha yaliyoambatanisha nguvu za giza na kusababisha polisi watatu waliokuwa lindo kutupwa gerezani. Hii ilikuwa sababu moja kuu sana iliyosababisha nifanye harakati za kuacha kazi ile. Sasa ninakutana na mkasa huu wa kutisha. Yani dakika kadhaa nyuma niliona maiti, sasa maiti hii inanitazama. Mkojo ukabisha hodi, nikaugomea usipenye na kunidhalilisha. Abiria wakaanza kuingiwa na mashaka sasa, na wao wakaingiwa na pumbazo. Ikazuka tafarani ya aina yake isiyosemekanika. Naam, nini hiki kinatokea? Ungana nasi katika pumbazo sehemu inayofuata. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya nne ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayani Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Tafadhali usikose kuendelea kufuatilia mkasa huu ili ujue nini hatima yake. Hii ni Pumbazo.